Vážení posluchači, dobrý den. Vítáme vás u dalšího nového dílu našeho podcastu Právo k ranní kávě. A dnes jsme tady ve studiu s kolegou Danielem Vejsadou, což je associate partner PRK Partner z advokátní kanceláře. Dan se zabývá pracovním právem, digitalizací a AI. A kromě Dana... Pardon, Dan. A kromě Dana jsem tady taky já, Martina Javorová, advokátka advokátní kanceláře PRK Partners. My jsme si pro vás připravili takový přehršel novinek, co se na nás chystá v právu, takhle na podzim. A začali bychom novinkou z expertizy Dana, to znamená AI, a novely, která je čerstvě upečená. Dane, prosím.
Díky za slovo. Ještě jednou dobrý den všem našim posluchačům. Máš pravdu, že začínáme legislativní novinkou, kterých vlastně v tomto období je poměrně pomálu, protože asi všichni ví, že po volbách se nám ještě nová vláda teprve jaksi začíná dávat dohromady. To znamená vlastně veškeré ty legislativní procesy jsou malinko pozdrženy, ještě vlastně nebyla ani ustavující schůze nové poslanecké sněmovny, takže můžeme počítat s tím, že chvilku bude trošku klid, ale pak se nám určitě rozjede taková ta obvyklá legislativní smršť. Nicméně, ministerstva jako taková samozřejmě úplně nespí, ty pracují dále, i když ještě často neví, kdo je vlastně bude řídit, a tedy pracují na různých návrzích zákonů a jiné legislativy. A to, co já chci představit, je vlastně návrh prováděcího zákona, řekněme, který doplňuje evropské nařízení o umělé inteligenci, tedy takzvaný AI Act. Naši posluchači, kteří už slyšeli některé předchozí díly, tak o něm už asi něco málo ví, protože o tom evropském nařízení už jsme mluvili, kdy ono nám právě vstupuje do účinnosti už někdy od začátku letošního roku, a ještě bude v průběhu dalších dvou let, kdy zejména v příštím roce vstoupí v účinnost část upravující takzvané vysoce rizikové systémy, které právě potřebují tu lokální legislativu k tomu vlastně provedení, aby to u nás mohlo v České republice všechno fungovat. Česká republika, stejně jako řekněme některé ostatní evropské státy, trošku možná malinko zaspala, kdy v podstatě až teprve před létem rozhodla, který orgán bude mít implementaci vlastně legislativy týkající se umělé inteligence na starosti, kdy to tedy po různých úvahách, které zahrnovaly i třeba Ministerstvo práce a sociálních věcí, poněkud asi překvapivě, tak nakonec to padlo na vcelku logickou volbu Ministerstva průmyslu a obchodu. No a v rámci toho byl také jmenován, řekněme, zmocněnec pro umělou inteligenci, kterým je Jan Kavalírek. Na to tedy navázaly potom přípravy té lokální legislativy, no a my vlastně teď máme k dispozici první, řekněme, nějaké paragrafové znění do připomínkového řízení tohoto prováděcího zákona. To, co asi je dobré říct na úvod pozitivně, tak zatím to vypadá, že český zákonodárce se bude spíše krotit, a tedy provede nebo bude se snažit provést to, co je asi jenom skutečně klíčové, aniž by tu regulaci nějakým dalším způsobem rozšiřoval. To znamená i tam, kde to evropské nařízení dává prostor evropským státům, aby ještě nějakým způsobem přikročili k další regulaci, tak zatím u nás se na to nechystají. Co jsou ty hlavní body nového zákona? Je to zejména určení dozorových orgánů. Tedy kdo bude vlastně v České republice veškeré záležitosti související s tou umělou inteligencí řešit, kdo se vlastně těmito otázkami bude zabývat. Dopadlo to tak, že se ta pravomoc v České republice trošku rozdělí, nezůstane to tedy všechno na jednom úřadu, přece jenom, co si budeme povídat, tak je to poměrně jaksi velký kus, který by si pouze jeden úřad takto ukousl. Tím hlavním orgánem, který se tedy tomu bude věnovat, bude Český telekomunikační úřad. Ten má být skutečně takovým tím hlavním kontaktním místem pro veškeré otázky právní regulace týkající se umělé inteligence. No a sekundovat mu budou Česká národní banka, která nicméně se bude věnovat pouze použití umělé inteligence ve finančním sektoru, a to v těch, řekněme, licencovaných oblastech, to znamená, nebude Českou národní banku zajímat, když banka si bude používat AI pro třeba HR věci, ale když ji bude používat pro samotnou licencovanou činnost, tak jasně, to bude takže kontrolovat právě ČNB.
Jasně, promiň, že tě do toho skáču. Takže banky, pojišťovny pořád spadají pod ČNB, co se týče rozsahu té regulované činnosti, tak i to, co spadne prostě pod AI, tak bude mít ČNB pod palcem.
Přesně tak, i tady to všechno zůstane u ČNB, což samozřejmě dává logiku, protože asi kdyby se Český telekomunikační úřad měl zabývat tím, jak banka používá AI pro hodnocení úvěryschopnosti nebo pojišťovna pro výpočet ceny pojistného, tak asi by tomu moc nerozuměli. Tak a tím třetím do party, jak už jsem zmínil, tak je Úřad pro ochranu osobních údajů a tomu vlastně česká legislativa svěří zejména dozor právě nad vysoce rizikovými systémy a ta logika tady je taková, že vlastně ty vysoce rizikové systémy velmi často budou pracovat právě s osobními údaji a tedy kdo jiný by to měl takhle jako jedním vrzem ideálně zkontrolovat, než právě UOU, který tedy jednak posoudí, zda je všechno v pořádku z pohledu AI Actu, z pohledu regulace umělé inteligence, tak i z pohledu regulace osobních údajů, což v realitě budou, si myslím, regulace, které se budou poměrně výrazně překrývat. Samozřejmě nezapomíná se i na povinnosti další, tedy zejména povinnosti při zavádění těch vysoce rizikových AI systémů do různých interních procesů, kde zejména ten český zákon bude vyžadovat informovat právě Úřad pro ochranu osobních údajů, že takový vysoce rizikový systém zavádíte a budete mu muset říct, jakým způsobem jste provedli posouzení dopadů takového systému na základní práva. A případně, pokud by došlo k nějakým problémům, incidentům, tak budete muset zase právě UOU o nich informovat. Završují to potom samozřejmě sankce, které vycházejí v podstatě z AI Actu, to znamená, jsou až do 35 milionů eur nebo až do 7% ročního obratu, což jsou poměrně hezká čísla, právě inspirovaná zase již zmiňovaným GDPR, s tím, že alespoň se o něco ulevuje s nižší sazbou pro malé a střední podniky, takže samozřejmě tyto nejvyšší sazby by měly mířit primárně na ty velké korporace, velké hráče na tom trhu. Takže tolik asi ve stručnosti, co ta nová legislativa přináší. Samozřejmě její cesta bude ještě dlouhá, protože teď čeká právě tedy celé připomínkové řízení. No a pak teprve vlastně vstoupí do poslanecké sněmovny a přijde ten samotný legislativní proces. Takže určitě to je ještě otázka na několik měsíců. Ta legislativa by ideálně měla být hotova v podstatě do června či července příštího roku, aby to odpovídalo tedy účinnosti té příslušné části nařízení o umělé inteligenci. Tak, Martino, co máš ty dalšího za zajímavou novinku?
Super, Dane, děkuju. Můžu mít všetečnou otázku?
No, pojď na to.
Asi si to už zmiňoval někdy dřív a jenom pro připomenutí, dá se říct, co zhruba jsou vysoce rizikové systémy?
Ano,
dá. Otázka příliš.
Ne, určitě je to jako asi vlastně v kontextu toho, o čem jsem mluvil, je to velice dobrá otázka. Úplně zjednodušeně to nařízení umělé inteligenci rozděluje ty systémy do tří kategorií. Jedním říká zakázané, ty jsou prostě s nepřijatelným rizikem. Pak jsou ty vysoce rizikové a pak jsou nízkorizikové. No a do těch vysoce rizikových patří jednak, když použijeme AI systém, řekněme v nějakém už jinak regulovaném produktu nebo jako nějakou bezpečnostní komponentu. A pak jsou vymezeny některé oblasti, jakoby, řekněme, konkrétního použití. Typicky to bude právě HR. V HR nám říká JAJEK, že vysoce rizikový systém je třeba použití v oblasti náboru, v oblasti jakéhokoliv rozhodování o pracovních podmínkách, odměňování a tak dále. Je tam třeba také právě to již zmíněné hodnocení úvěryschopnosti, stanovování pojistného, to znamená, jsou to takové ty oblasti, kde to jako ještě není jaksi too much, aby to bylo zakázané, jako je třeba social score a podobně, ale má to dopady prostě na lidské, řekněme, nároky, práva a Evropská unie to nějakým způsobem chce více a podstatněji regulovat. Takže to jsou takové ty základní oblasti, které spadnou pod ty vysoce rizikové použití.
Jedna z těch novinek, který obsahuje občanský zákoník, je to drobná v podstatě novinka událost, která má účinnost od 1. ledna 2026, tak míří do oblasti pojišťovnictví a stanoví novou povinnost pojišťovnám v oblasti životního pojištění. Vysvětlím, o co jde. Když si uzavřete životní pojištění pro případ smrti jako pojistník, pojištěný, tak vy si vlastně stanovíte v té pojistní smlouvě takzvaného obmyšleného, což je osoba, která je oprávněná z té pojistné smlouvy dostane pojistné plnění v momentě, kdy vy teda umřete a nastane ta pojistná událost z životního pojištění pro případ smrti. Co se stávalo, bylo, že ten obmyšlený často nemusel vědět, že je obmyšlený a nemusel se přihlásit o to pojistné plnění, protože se vlastně nedozvěděl, že tu možnost měl. Navíc to plnění životního pojištění nespadá do dědictví, tak proto se to vlastně k těm lidem mnohdy nedostávalo. Proto tedy tato novinka, která pojišťovny nutí a dává jim za povinnost, aby v případě teda smrti toho pojištěného, toho pojistníka, aby se koukli do svých spisů, případně do registrů, do kterých mají možnost se kouknout, což jsou nějaké základní registry obyvatel, další specifické registry s občankama a spol. A tam vyzjistí teda kontakt na toho obmyšleného a tomu musí dát do 60 dnů od pojistné události vědět, že teda se může přihlásit o to pojistné plnění. Pak samozřejmě se zkoumá, jestli jsou naplněné ty podmínky pro tu výplatu pojistného plnění. Není to automatika, že když vás takhle osloví pojišťovna, že tady jste zapsaný jako obmyšlený, pojďte si pro peníze, že k tomu tak jako doopravdy dojde, ale už jako bude větší pravděpodobnost, že se o tom dozvíte.
Jenom jestli tomu správně rozumím, tak doposavať ty pojišťovny, přestože se jako dozvěděli, že teda ten, jestli to říkám správně, pojištěný nebo pojistník?
Pojištěný pojistník je ten, co uzavírá pojistnou smlouvu, je pojistník.
Ten, který má umřít, takhle?
Ano, ten, který má umřít, ten je pojistník.
Super, takže se dozvěděla, že pojistník jako umřel, věděla, kdo je obmyšlený a jako 3 roky na tom seděla s překříženými prsty a říkala si hlavně, ať se jako nepřihlásí a my nemusíme platit, jo? To bylo jako...
Nemyslím si, že to tak bylo, myslím si, že ale možná si to takhle někdo představoval. Určitě měli spousta pojišťoven, měla už zavedené ty procesy už před touhle novelou. Česká asociace pojistitelů už má zavedený dlouhou dobu standard, který ty sdružené pojišťovny dodržujou a který právě už toto implementoval a pojišťovny se zavázaly k tomu, že budou aktivně vlastně vyhledávat ty obmyšlené. Ale ano, asi to je...
Takže
přišla neudržitelná.
Jde v podstatě o to teda se zbavit těch černých oveček na tom trhu, které to teda možná nedělali doteď.
Tak, je to tak. Máš tam ty pro nás něco dalšího, anebo mám přistoupit já k další novince?
Já ještě možná můžu jednu, a to už teďka snad takovou kratší věc. Chtěl bych zmínit jeden vlastně rozsudek v naší pracovně právní věci, kdy, jenom abych tak jako přiblížil situaci, zaměstnanec se zaměstnavatelem se vlastně dohodli na rozvázání pracovního poměru. z organizačních důvodů a v této dohodě si sjednali platbu takzvané, nebo nazvali to jako mimořádnou odměnu, tedy, jak už si pozorný posluchač možná všimne, ne tedy odstupné, ale právě mimořádnou odměnu, která byla ve výši 174 tisíc korun. Shodou okolností na základě zákona a kolektivní smlouvy při skončení pracovního poměru z organizačních důvodů dohodou tomu zaměstnanci náleželo také odstupné ve výši také 174 tisíc korun, kdy tedy na první pohled by se mohlo zdát, že asi záměrem stran tedy byla jenom jedna platba. Jenom to v té dohodě, namísto toho, aby to nazvali zvýšené odstupné, to prostě nazvali mimořádnou odměnou. No, zaměstnanec se rozhodl této nesrovnalosti využít a přestože mu tedy zaměstnavatel zaplatil jedněch 174 tisíc, tak šel k soudu s tím, že chce ještě 174 tisíc znovu, protože to, co dostal, byla jenom mimořádná odměna, on chce ještě tedy to odstupné, na které má nárok ze zákona, respektive v té vyšší výši podle kolektivní smlouvy. Zajímavé je, že soudy se úplně nedokázaly shodnout. Soud prvního stupně řekl ne, nemáš nárok. Je to jako jasný, že tady to bylo myšlený tak, že prostě máš nárok na těch 174 tisíc jedno plnění a ne dvakrát. Odvolací soud s tím nesouhlasil. Ten řekl, hele, v dohodě jste si napsali, že to je mimořádná odměna, to je přece něco jiného než odstupné, takže prostě zaplaťte dvakrát a vůbec tady se nebudeme, nebo není důvod, v podstatě řekl ten odvolací soud, se zabývat jako výkladem smyslu toho právního jednání, protože prostě z toho jazykového výkladu nám přijde jasný, že to jsou dvě odlišné věci. Nejvyšší soud ale s tím nesouhlasil, s tím posouzením odvolacího soudu a řekl teda, že takhle to opravdu dělat nejde, nebo že rozhodně nejde říct až mahem, že jako nic nebudeme vykládat a když nám to připadá na první pohled rozdílné, tak se žádnou vůlí stran a podobně jako nebudeme zabývat. Takže to shodil a vrátil jim to zpátky a řekli jim teda ještě jednou se zabývejte tím, jaká byla skutečná vůle stran. Jestli teda skutečná vůle byla, jak si přiznat ještě jednu dodatečnou odměnu, jestli to z něčeho vyplývalo, anebo jestli skutečně se jednalo jenom o v podstatě špatné nazvání toho odstupného v té dohodě. Co si z toho asi vzít pro takové poučení je nesnažit se být kreativní. My to vidíme hodněkrát právě v těchhle z těch dohodách o ukončení, kde z nějakého nám neznámého důvodu se zaměstnavatelé jako snaží vyhnout použití těch známých termínů, jako je odchodné, odstupné a podobně. A právě naopak to se snaží pořád nazývat jako mimořádnými odměnami, bonusy a tak dále. Ale ty z pohledu zákoníku práce jsou za práci, nikoliv za odchod. A pak to právě může vytvářet jaksi podobná zmatení, nesrovnalosti a může se zaměstnanec prostě snažit točit na nějakých slovíčkách. Takže v tomhle tom asi to poučení nebýt kreativní, když jsou to peníze za odchod, nazvěte to jednoznačně jako peníze za odchod, klidně i takhle, když to jako řekneme, když nechcete použít to odchodné odstupné a nevymýšlejte nějaké bonusy, odměny a tak dále. Protože tam ještě mimo jiné se vystavujete riziku zase toho, že budou chtít něco jiní zaměstnanci, protože když ten odcházející přece dostal mimořádný bonus, tak o to víc by ten mimořádný bonus měli dostat ty, který tam ještě dále zůstávají. Takže opravdu je potřeba být precizní a dávat si pozor na použité pojmy.
Mně přijde, že to určitě používají ti hodní zaměstnavatelé, kteří mají pocit, že slovo odstupné má negativní konotace, tak se tomu chtějí vyhnout. Ale nedělají si dobrou službu zjevně.
Přesně tak, jak říkám, ta kreativita v těchto luzích a hájích se úplně nevyplácí. A zejména, jak to je vidět, i ty soudy potom vlastně na to nemají jednotný názor, přestože by si člověk někdy na první pohled mohl říct, no tak dobře, tak jako nenazvali jsme to úplně správně, ale je to přece asi jasné a zřejmé. Tady už je z toho dneska šestiletý spor a ještě to pořád vlastně jasné a zřejmé není. Takže tomu je určitě dobré se vyhnout.
Tak jo, poučení.
Co ty tam máš, Martino, jako druhou novinku z občanského zákoníku?
Mě velmi zaujalo taková úplně vlastně drobnost, jedna věta, která malinko mění přístup k datovým schránkám a jeho využívání v nájemních vztazích. Od 1. ledna 26 se totiž, nabyde účinnost tady ta jedna věta v těch nájemných vztazích, která říká, že ustanovení o tom, že doručování do datových, takhle, ustanovení o tom, že v nájemní smlouvě, že si smluvní strany budou doručovat do datových schránek, není nepřiměřeným ustanovením pro toho nájemce. To znamená, že pronajímatel teď už volně může si do těch nájemních smluv bez obav toto ustanovení nebo tuto povinnost, možnost, povinnost dát. Asi pronajímatel si teda asi to zvolí jako povinnost si to doručovat do těch datových schránek. A mě to zaujalo z několika důvodů. Jednak kolem toho bylo samozřejmě byla kolem toho velká diskuze, kdy ochrana sdružení nájemců říkala, že to je naprosto nepřijatelná změna, že se tím znevýhodňují starší lidé, kteří nemají přístup k internetu. Naopak zase velká skupina prosazovala toto ustanovení z toho důvodu, že to zjednodušuje doručování, zjednodušuje tu zátěž administrativu. Ale co mě na tom zaujalo vlastně je to, že si myslím, že velká spousta lidí ví, co to je datová schránka. To si myslím, že už jako je zaběhnuté. Ale spousta lidí podle mě ještě nerozlišuje dva režimy doručování do té datové schránky, a to orgánům veřejné moci anebo od orgánů veřejné moci a zasílání soukromých zpráv. Myslím si, že valná většina lidí používá své osobní datové schránky pro zasílání nebo přijímání zpráv orgánů veřejné moci. A je samozřejmě rozdíl mezi datovými schránkami pro fyzické osoby podnikatele a pro datovými schránkami fyzické osoby nepodnikatele. A o těch já právě mluvím, o těch nepodnikatelích, kteří, když vy jste jako obyčejná fyzická osoba, zřídíte tu datovku, tak tam máte základně nastavený ten režim, že přijímáte a posíláte ty zprávy bezplatně na tu státní správu, na úřady a spol. Ale proto, abyste mohli přijímat soukromé datové zprávy, třeba od vašeho pronajímatele, tak musíte učinit jakoby krok navíc a odblokovat si to zablokované přijímání soukromých zpráv.
Já jenom možná tě přeruším, já si totiž myslím, že už je to dneska naopak.
Je to naopak.
Že dneska je to už jako implicitně povolené, ale že jediný, kdo si to ještě může zakázat, jsou fyzické osoby nepodnikající. Protože vlastně fyzické OSVČ, právnické osoby, ty už to ani zablokovat nemůžou.
Ano.
Už to vlastně ani jako nejde. Takže já si myslím, že dneska, že už je to vlastně naopak. To se myslím měnilo nějak v době covidu.
Jasně.
Kdy tomu chtěli jako to víc chtěli prošťouchnout, takže myslím, že se to tam vlastně takhle otočilo.
Tak v tom případě to vlastně dává větší smysl. Ten nájemce by neměl teda mít tu vůli si to aktivně zablokovat a nechat si ty zprávy zasílat. Ale pořád teda podle mě platí to, že pokud já chci jako fyzická osoba nepodnikatel posílat soukromé zprávy, musím si tam zřídit kredit a musím si to zaplatit tak, jak když jdu na poštu a zaplatím si za doručení dopisu. Tak.
Na druhou stranu, myslím si, že ta jedna datovka stojí, teď nevím, jestli 5 nebo 10 korun. Někde,
o dost míň, no.
Někde takhle jeden dopis už stojí minimálně několik desítek korun a ještě víc, pokud chcete mít jistotu, že vůbec možná dojde a že to nebude za 2 týdny. Takže pořád si myslím, že i v té placené verzi ta datovka je vlastně jako podstatně lepší varianta. Ale jenom mě na tom zaujalo, že vlastně vůbec je jako potřeba tohle říct zákonem, že doručení prostřednictvím jako státem zřízeného a státem garantovaného systému není jako zkrácení práv jedné strany. Jo? To mě do jisté míry vlastně přijde jako trošku vůbec jako absurdní myšlenka, že tohle musíme v legislativě řešit.
Jo, jsme konzervativní. No.
Někdy až bych řekl, až moc. No.
Až zkostnatělí.
Tak.
Tak jo, tak to bylo za mě asi vše a ty tam ještě něco máš.
Já jenom možná takovou perličku, forek na závěr a to jsem chtěl tady připomenout vlastně nedávné hlasování Evropského parlamentu, který se zabýval návrhem na vlastně, řekněme, nebo takovým legislativní možností, že by se zakázalo všem výrobkům, které nejsou z masa, tedy jsou to nějaké veganské alternativy, tak by se jim zakázalo vlastně používat ty názvy, ať už je to hamburger, párek, řízek a podobně, které jsou tedy jako běžně vyhrazeny nebo běžně se používají pro ty masové produkty. Dá se říct, že vlastně to malinko navazuje, že jo, na tu legislativu, která nám zakázala pomazánkové máslo, když to tak zjednodušíme, protože to prostě není máslo. Tak tady se zastánci tedy masa vzbouřili a chtějí to vlastně v tomto směru jako osladit veganům, že si teda už nedají, pokud ta legislativa projde, a je nutné říci, že tohle to byl teprve začátek, že teprve teď začnou vlastně ta reálná jednání mezi Evropským parlamentem, Evropskou komisí o podobě té legislativy a vlastně ten samotný legislativní proces, tak už si prostě nebudou moct dát veganský hamburger, ale prostě jenom veganskou obloženou placku, možná, nebo veganskou trubičku v rohlíku a podobně.
To je velký prostor pro kreativitu tady, ale je pravda, že já neměla tušení, že je tak velká masová lobby tady v tomto směru, ale dobré vědět.
Přesně tak, na druhou stranu si myslím, že je to pořád trošku smutné, když tady se bavíme o evropské přeregulovanosti, o absenci konkurenceschopnosti, rozvoji AI a prostě Evropská unie se nám zabývá tím, jestli můžeme veganskému burgeru říkat burger nebo ne. No, ať si to naši posluchači přeberou sami.
Souhlasím. My moc děkujeme našim posluchačům za pozornost a budeme se těšit zase někdy příště.
Naschledanou.
Naschledanou.